Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Valsts drošības dienests 16. Junijā ir aizturējis bijušo Saeimas deputātu Alekseju Rosļikovu. Apstiprināja stabilitāte Saeimas frakcijas vadītoja Svetlana Čulkova. Kā iepriekš informēja Valsts drošības dienests, krimināla process pret Rosļikovu bija uzsokts 9. Junijā aizdomos par palīdzību sniegšanu agresoru valstē Krīvejai pret Latviju vārstā darbībā un nacionālo naida un neusticības izraisēšanai. Krimināla process uzsokts dienestam izvietējot Rosļikova izteikumu uz 5. Juņa Saeimas sēdī, kā arī citas pēdējo laikā aktivitātes. Valsts drošības dienas deputāta lēčinajā darbībā konstatējas krimināla likuma 81.1 panta un 78. panta minētos noziedzīgo nodarījumu pazēmis. Tas ir palīdzība orvalstē pret Latvijas Republiku vārstā darbībā un nacionālo naida un nesaticības izraisēšanā. Bolvu novada pašvaldība izsludinojusi Bolvu novada nometņu projekta atbalsts Ukrainas un Latvijas bārnu un jauniešu nometņam konkursu. Konkursa mērķis ir nodrošinot atbalstu Ukrainas bārnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī Latvijas valodas praktizēšanai un prasmi pilnveidai, komunicējot un sazadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bārnim un jaunīšiem daudzveidēgos radošos nūrisjos un izglētojošos aktivitātos, kultūra izglētēbā, vidis izglētēbā, tehniskajā jaunradī, sportā, veselīga dzēvisveida un drošības jautojumos. Nometnis daļēbnieku mierka grupa Latvijā dzēvojoši Ukrainas civilīdzēvotoju bārni un jaunīši un Latvijas skolāni no 1. līdz 12. klasē, bet nav vecoki par 18 gadiem. Pusē nometnis daļēbnieku jau būt bārnim un jaunīšim no Ukrainas, kas dzēvoja Bolvu novodā, bet otrai pusē bārnim un jaunīšim no Bolvu novodā pašvaldības. Nometņu aiztenošanas laiks līdz šo gada 1. novembram. Konkursa pieteikumu var izsniegt līdz 25. juņa pulkstens 17. Klotīnī Bolvu novodā izglētības porvaldī vai valsts porvaldīs pakolpojumu portā. Latvija.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstētu. Seikoka informācija atrodama pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Bārnu radošu nodarbību, kā ir domot zaļi, aicināja Rotko centras Daugavpilī. Būs īspieja apskatīt Kīnas tradicionālos mākslas izstodi austrumu elegance un izveidot savu audumu no ūtreizējos porstrodis materiālim. Nodarbība paredzēta 17. juņī pulkstens 15. Rotko muzejā Daugavpilī. Daļībniekiem vēlams nozadrošinoties ar priekšautim vai darba drābjam un obligāta iepriekšējā pīzateikšanos. Rokstot iz e-postu mairita.folkmane@daugavpils.lv. Izastojoties vasaras brīvlaikam, Rotko muzejs papildinojas iknedēļas radošu nodarbību klāstu jaunoko skolas vecuma bārnim, piedāvājot saistošas un attīstošas aktivitātes līdz pat trejom reizēm nedēļā. Nodarbību laikā bārni muzeja pedagoga vadībā padziļinot īpazējas muzejā skotamos izstodis un pilnveidos radošos prasmis, veicot uzdevumus dažādos mākslas tehnikos. Savukot radošos lasēšanas nodarbībos attīstās arī teksta pratēbu kopā ar muzeja pedagogu losot citam priekšā un veidojot savas gromateņas ar izlasēto teksta ilustrācijom.
laika ziņas.
Dīna izesoksīs ar saulainu laiku, tomēr dīnas gaitā mokuņu daudzums no rītumiem pakopeniski pieaugs un vakara pusī valsts rītumos jau gaidams lejs. Siltajā gaisa masai dominējot virs Latvijas teritorijas, dīnā gaisa sīsirs lejs plus 22 plus 27 grādiem. Pils rītumu pusīs viejas lānai lejdz māranai. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.